Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina predala zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Tim povodom beležimo i očekivanja građana.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Mi sve kukamo, neko drugi treba nam nešto uraditi, mesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Danas se navršava četvrt veka od kada je Milo Đukanović postao prvi put premijer Crne Gore, tada najmlađi u Evropi, o nameri Hrvatske demokratske zajednice da promeni rukovodstvo Hrvatske radiotelevizije, o zloupotrebi medija u Srbiji od strane vlasti u predizbornoj kampanji. Večeras će u Prištini biti izvedena predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u kome igraju glumci iz regije, prema scenariju Biljane Srbljanović, režiser Dino Mustafić.
Danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, da se to sada i zacementira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vestima, Bosna i Hercegovina je danas predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Visoki zvaničnici Unije pozdravili su napore koje je ova zemlja uložila da bi postigla taj cilj, ali i upozorili kako tek sada počinje ozbiljan rad na reformama kako bi BiH stekla status kandidata, pripremila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je okrenula još jednu stranicu u euroatlantskim aktivnostima i u narednih godinu do dvije praktično će pokazati da joj je mjesto u evropskoj porodici, naglasio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već u 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez. Sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme kako bi ojačali investicije u Bosni i Hercegovini, počeli otvarati radna mjesta onom, kako bi mi rekli, realnom sektoru, kako bi mladi ljudi vidjeli budućnost u Bosni i Hercegovini.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini istakla je kako se izbor da fokus bude na dobrobiti građana Bosne i Hercegovine pokazao i pravim putem.
Smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn podsjetio je kako članstvo u Evropskoj uniji nije moguće za nekoliko mjeseci ili godina, ali najbitnija je posvećenost evropskoj perspektivi građana i izvršavanje zadatih uslova.
Važno je što imamo ovaj mehanizam koordinacije kao jedan od uslova, jer ako nemamo prave mehanizme, komuniciranje s nama bit će teško. Moramo vidjeti kako je implementiran i kako radi. Čestitam i građanima Bosne i Hercegovine koji su to zaslužili. Moramo da radimo za njih, naročito za mladu generaciju koja treba imati perspektivu.
Bert Koenders, ministar vanjskih poslova Holandije, zemlje predsjedavajuće Evropske unije, pozdravio je usvajanje reformske agende i akcionog plana. Upozorio je ipak kako samo konkretni pomaci vode ka razmatranju aplikacije.
Nije to bitno samo za vašu zemlju, već i za narod Bosne i Hercegovine. Vijeće će vam se obratiti onda kada vidi da je napravljen značajan napredak u reformskoj agendi. Budite uvjereni da ako Bosna i Hercegovina na vrijeme uradi ono što treba, da će i predsjedništvo učiniti sve da bi aplikacija napredovala. Sada je na Bosni i Hercegovini da uradi sve što treba u procesu reformi. Budućnost Bosne i Hercegovine sada na vama i građanima u uskoj saradnji s nama.
Pred Bosnom i Hercegovinom, kako je napomenuo predsjedavajući Čović, stoji rad na rješenju pitanja iz oblasti sigurnosti i pravosuđa, ali i prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Već od sutra počinju pregovori u tom pravcu i, kako kaže Čović, na ključnim poljima, izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda, te mesa i mesnih proizvoda, bit će postignut dogovor najkasnije za 3 do 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije u Bosni i Hercegovini koje su podeljene. Za jedne je to najbolja vest u posljednjih 20 godina, dok drugi tvrde da se zahtjev za članstvo ne uklapa u realno stanje u zemlji, beleži Gordana Sandić Hadžihasanović.
17 godina nakon što je počeo proces stabilizacije i pridruživanja, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo, ostajući daleko iza ostalih zemalja u okruženju. Pa ipak ovaj prvi vidljivi napredak na putu integrisanja u zemlji prati tišina ili osporavanje aplikacije. Stoga podsjećamo na riječi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.
U javnom nastupu više je kritika iz BiH nego i bilo koje naznake, javne naznake od bilo koje europske zemlje, kao da se svaka stvar, pa i ova koja bi trebala biti korisna svima, stavlja pod upitnik.
Slijedi težak posao kako bi Bosna i Hercegovina dokazala da ispunjava uslove za kandidatski status, ističe Edin Dilberović, direktor Direkcije za europske integracije.
Koliko god da on bio težak, ne postoji neki drugi put osim apsolutnog nerada, kao što je bio slučaj možda i do sada. Znači, taj put koji slijedi je put reformi, jer u ovoj zemlji su reforme itekako potrebne, itekako bitne, i pitanje benefita i pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine jeste i provođenje reformi.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić posebno izdvaja procjenu da bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti status kandidata do kraja 2017.
Da bi do toga došlo, potrebno je da se svi u Bosni i Hercegovini, posebno vlasti, mobiliziraju oko toga da ubijede 28 zemalja članica, da trenutno Bosna i Hercegovina nije ništa različita od Srbije, Crne Gore ili Albanije, da je sposobna i spremna da odgovori na upitnik koji će doći, koji je važan za budućnost EU integracije u Bosni i Hercegovini. Ćemo kroz njega saznati gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u odnosu na EU standarde i saznaćemo puno stvari koje mi danas, nažalost, o Bosni i Hercegovini ne znamo.
Nasuprot ovakvim reakcijama, inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja veliki broj nevladinih organizacija, pozdravlja opredjeljenost stranaka koje čine vladajuću koaliciju, ali predaju aplikacije za članstvo vide u sasvim drugačijem svjetlu. Inela Hadžić iz ove inicijative kaže:
predaju aplikacije za članstvo u EU smatramo ne izrazom ove opredjeljenosti, već na neki način neozbiljnom političkom igrom koja za cilj ima skretanje pažnje javnosti sa problema s kojima se Bosna i Hercegovina trenutno suočava. Na ovaj način BiH vlasti guraju po tepih probleme s kojima se Bosna i Hercegovina suočava i mi ćemo ujedno da pozovemo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova evropska opredjeljenost nije samo puka retorika.
Ne treba čekati upitnik iz Evropske komisije, nego treba odmah raditi, upozorava analitičar iz Zagreba Davor Dženero.
Od zemlje u pristupnom procesu očekuje se da pokaže da već sada na neki način može funkcionirati kao punopravna članica Unije.
A građani su svjesni da njihov život, a posebno standard, neće se promijeniti nakon podnošenja aplikacije. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina postati članica Europske unije, odgovaraju ovako.
Nadam se uskoro. Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političarima nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi. Mesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena Crne Gore. 25 godina je od kada je Milo Đukanović na svoj rođendan prvi put postao premijer Crne Gore i najmlađi u Europi u to doba. U ovom delu svijeta jedino duže od njega su vladali Josip Broz i Enver Hoxha. Kada se podvuče crta ispod Đukanovićeve vladavine, otvara se pitanje kako će u političkim analima njegovo ime ostati zapisano. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Milo Đukanović vladar ili gospodar, demokrata ili autokrata, vizionar ili pragmatični vlastodržac. Sa ili najčešće se u političkoj, stručnoj i laičkoj javnosti Crne Gore kreira Đukanovićev portret i mjere efekti njegove četvrt vijeka duge vladavine. Umjesto crno-bijele tehnike, Žarko Rakčević iz građanskog pokreta URA više je za nijansiranje u bojama. Početkom 90-ih bio je u reformskim snagama koje su bile politički neprijatelji Đukanovića, koga će kasnije bliže upoznati nakon što ovaj napravi zaokret od velikosrpske ideje kao obnovi crnogorske nezavisnosti i Rakčević uđe u njegovu vladu.
Gospodina Đukanovića lično prepoznajem kao rijetko nadarenog političkog taktičara i vlastodržca, ali i vođu bez strateške vizije i državničke odgovornosti, dakle onog ko treba da vuče ka reformama i emancipaciji društva.
Da Đukanovićev lik i djelo prate kontroverze, smatra i Milorad Popović, predsjednik Udruženja nezavisnih književnika Crne Gore.
Nesumnjivo je jedna stvar da je Đukanović, kad se vidi njegov put od Titovog omladinca do Miloševićevog sljedbenika, kasnijeg predvodnika državotvornog pokreta i državotvorca, da je on nesumnjivo najdaroviti makijavelista na ovom dijelu Balkana, a možda i najdaroviti političar. U svakom slučaju, on je pokazivao u svim tim vremenima izvanredan osjećaj za političku realnost, veliku fleksibilnost, izuzetnu taktičku spretnost i smisao za rizik. On će nesumnjivo biti najznačajnija politička ličnost 20. vijeka, crnogorska.
Za Žarka Rakčevića, Đukanović se pokazao kao vješt politički surfer, koji je jednako uspješno jahao na talasima velikosrpske politike i euroatlantskih integracija, koji je 92. organizovao referendum protiv crnogorske nezavisnosti, a 2006. za obnovu crnogorske državne samostalnosti.
On je neosporno presudno doprinio obnovi crnogorske države. Mislim da je poslije strateškog lutanja jedini u ovoj generaciji crnogorskih političara imao sposobnosti i spremnosti da, uprkos brojnim i snažnim protivnicima nezavisnosti, objedini podzemno carstvo, pacifikuje nebesko carstvo i ponudi vrlo opipljive zemaljske interese.
A zemaljski interes je, prema Rakčevićevim riječima, upravo zahvaljujući Đukanoviću, doveli su do države čija je ekonomija mutant neoliberalizma i ogoljeno klijentelizma, gdje su se sve njegove vlade neuporedivo bolje snalazile u švercu i sivoj ekonomiji, nego u posticanju realne ekonomije sa produkovanjem novih radnih mjesta, gdje se država bjesomučno zaduživala, a njena imovina rasprodavala. Iz toga je proistekla društvena elita koja je mnogo bliži neutemeljeni glamur i rasipništvo, nego solidarnost i saosjećanje. I Milorad Popović smatra da je u turbulentnim decenijama u Crnoj Gori stvorena tajkunska kasta koja je uteg njenom daljem razvoju. Ipak, za njega Đukanovićeva uloga na političkoj pozornici još nije završena zbog odbrane državnih i nacionalnih interesa ugroženih pravoslavnom rusko-srpskom strujom.
Đukanović je najvažnija, najkrupnija ličnost i on je za one koji su pro-zapad orijentisani još uvijek glavna spona, glavni igrač na koga se računa, šta god to znači.
To znači da vi i dalje vidite njegovu političku perspektivu?
Ja ne vidim njegovu političku perspektivu u nekom dužem vremenskom periodu, međutim u sljedeću godinu dana do ulaska Crne Gore u NATO, njegova politička budućnost je još uvijek vezana za političku sudbinu Crne Gore.
Odgonetajući tajnu Đukanovićeve političke dugovječnosti, Žarko Rakčević primjećuje kako je on imao sve kvalifikacije na istorijskom konkursu za gospodara društva, nenaviklog na individualne slobode, jake nezavisne institucije i smjenjivost vlasti. Na pitanje ako je takvu Crnu Goru dobio na povjerenje, kakva je ona koju nam ostavlja, odgovara.
Preuzeo je Crnu Goru radnih ljudi i građana, a ostavit će Crnu Goru familije, kumova i prijatelja. Stalno je bio okružen rojevima pratilaca i prijatelja velikih apetita, a malih i skromnih dometa i mogućnosti. Suštinski, danas gospodin Đukanović svojim nasljeđem i praktičnim djelovanjem nije garant, već prepreka bržih europskih integracija Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Uoči 8. godišnjice nezavisnosti koja zatiče Kosovo u političkoj krizi, ali i u nedovršenom međunarodnom subjektivitetu, Kosovo još uvijek nije uspjelo da obezbedi dovoljan broj priznanja za članstvo u Ujedinjenim nacijama, ističu analitičari u Prištini, beleži Amra Zeneli.
Analitičar Haljim Matoš ipak smatra da je Kosovo tokom ovih 8 godina trebalo da osigura više priznanja nego što zapravo jeste. Kosovski lideri su rekli da će uspeti da obezbede 130 priznanja koliko je potrebno da se ovo pitanje stavi pred Savet bezbednosti, ali rukovodstvo nije uspelo u tome pre svega zbog slabe koordinacije, nerada i slabog angažovanja. Kosovski saveznici su bili u pripravnosti i može se reći da su većina priznanja došlo upravo zbog njihovog angažovanja i lobiranja, ali jako smo malo dobili od angažovanja kosovskog rukovodstva, kaže Matoši. Slično smatra i Imer Muškolja i te dode da je brojka od 111 razočaravajuća jer su građani očekivali više, onako kako su političari obećavali. Kosovo se nalazi u situaciji u kojoj su priznanja stala, naročito poslednjih godina. Taj broj je nedovoljan za međunarodni subjektivitet Kosova, kazuje on. Pored toga, sagovornici se slažu da kosovski lideri nisu uspeli ni da integrišu Kosovo u ostale važne međunarodne mehanizme, kao što je, na primjer, i UNESCO. Iako 3 ili 4 resora rade na međunarodnim pitanjima, predsjednica Ministarstva spoljnih poslova te Ministarstva evropskih integracija nisu uspeli da ubede čak ni saveznike, a ni pojedine zemlje koje su priznale Kosovo da glasuju za članstvo Kosova u UNESCO. Kosovo je daleko od usaglašene spoljne politike, smatra Haljil Matoši. Kosovo sada više nije jedini problem u svijetu i međunarodna zajednica suočava se sa drugim problemima, kažu oni. To je iznalo na videlo, kako kažu, slabosti i neozbiljnost zvaničnika kosovskih institucija, zaključuju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za Beogradski dnevnik danas da ako je priznanje nezavisnosti Kosova uslov za članstvo Srbije u Europskoj uniji, citat, ne moraju ni da nas prime. Tim povodom profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu Jovan Komšić za naš program kaže:
možda i u taj kontekst možemo staviti to upozorenje da nam Evropa ne treba ako ispostavi taj uslov. I tu onda možemo uočiti izvesnu disonancu između dve vrhunske figure bikefalne egzekutive u Srbiji, izvršne vlasti u Srbiji. Predsjednik vlade ne izjavljuje i ne ispostavlja tako tvrde uslove i ne zauzima tako tvrda stanovišta kad je reč o budućnosti pre svega. Dok predsjednik države to čini možda zbog toga da bi izašao iz senke predsjednika vlade, ali čini mi se da to i nije najproduktivniji način izlaska iz senke. S druge strane, ima teorija da je to podela uloga. Kako god bilo, čini mi se da to zatvaranje evropske perspektive, čak i hipotetički Srbije, u stvari zatvara budućnost realnog života ljudi u Srbiji. Mislim da o tome treba da razmišlja ne samo predsjednik, već i onaj deo kulturološke elite u Srbiji koje je stalo do života ovoga naroda, uključujući identitet ovoga naroda.
Novosadski analitičar Jovan Komšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu medijska scena Hrvatske i Srbije. To su opasne teze, bez argumenata odgovaraju novinari Hrvatske radiotelevizije na prozivanja šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika Hrvatske vlade Tomislava Karamarka, kako HRT nije javni servis, već je u funkciji opoziciji da će nova vlast to promijeniti. Iz Zagreba, Emi Zebić.
HTV sada nije javni servis, tvrdi Karamarko.
Ona nije ono što bi trebala biti, jer živi upravo na tome što i vi plaćate. 1.300.000.000 kuna godišnje. Za što? Da nam lažu, da karikiraju sve ono što govorimo, da nas sotoniziraju. Biće promjena na Hrvatskoj televiziji. To neka znači.
Prigoda za smjenu Radmana bit će najvjerojatnije rasprava o izvješću o radu HRT-a za 2014. koja je već uvrštena na dnevni red Sabora. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković za naš program o Radmanu, HRT-u i HDZ-u kaže:
čini se vrlo izglednim da će biti smijenjen gospodin Radman, ali nije problem u smjeni gospodina Radmana ako zato postoje razlozi. Problem je u tome što se očito nastoji potpuno politički ovladati javnim servisom.
Na Karamarkove optužbe i prozivanja odgovorila je za naš program u ime novinara HRT-a predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u Sanja Mikleušević.
stavio ogranka HTV-a pri HND-u da se pri iznošenju ozbiljnih optužbi kakve iznio gospodin Karamarko treba rukovoditi prvenstveno činjenicama, argumentima koje može i dokazati. Ono što je rekao je netočno, to su opasne teze danas.
Vladajući najavljuju i da će mijenjati postojeći zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, a nakon HRT-a na red dolazi, najvjerojatnije po istom scenariju, smjena i na vrhu javne novinske agencije HINA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I u Srbiji je slična situacija koja u vanredne parlamentarne izbore ulazi sa medijima koji su gotovo pod potpunom kontrolom vlasti, pripremila Branka Mihajlović.
Uticajne TV emisije i nezavisne medijske ličnosti neutralisane su na razne načine. Nije se prezelo ni od kompletne smene uređivačkih timova pod izgovorom navodne volje novih vlasnika, ni od gašenja najgledanijih emisija koje se nisu mogle dovesti u red. Privatizacijom uglavnom lokalni mediji su dospeli u ruke politički podobnih kupaca ili su jednostavno ugašeni. Od Miloševićevog vremena totalne uzurpacije državne televizije u ratno-propagandne svrhe nije viđena takva upotreba medija sa nacionalnom frekvencijom kakva je danas sa televizijom Pink ili Vučićevom televizijom kako je zovu u obaveštenoj čaršiji. Medijska kontrola, kaže socijalni psiholog Zoran Pavlović.
To je jedna, rekao bih, velika opasnost za društvo jer znamo kakav tip režima i kakav tip vlasti zapravo želi potpunu kontrolu nad što medijima, što mišljenjem sopstvenih građana.
Kada birači donose odluku o učešću na izborima, pitali smo profesora na Fakultetu političkih nauka Sinišu Atlagića.
Nakon preizborne kampanje. Tako da mediji u tom smislu, upravo kroz ovu stalnu, permanentnu, trajnu kampanju imaju ulogu na formiranje izborne odluke, dakle na duži rok. Ali ne u samo izborne kampanje.
Direktor u Ipsos Strategic Marketingu Marko Uljarević međutim kaže da izborna kampanja u medijima može biti odlučujuća za ne mali broj uglavnom neopredeljenih birača.
Rekao bih da je izuzetno veliki. Govorim o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati, a postoji neka mogućnost da izađe na izbore.
Kada se premijer Aleksandar Vučić nedavno pojavio u TV realityju Milomira Marića sa estradnom zvezdom Jelenom Karleušom i estradnom, ili kako bi ona rekla, narodnom doktorkom Nado Macurom, bilo je jasno da je đavo odneo šalu i da će se u izbornoj kampanji pucati iz svih medijskih oružja. Otvaranje svakog putića i mostića, svakog tunelčića sa medijskom i partijskom svitom stalna je praksa vladajućeg establishmenta koji je praktično u permanentnoj kampanji. Mediji prenose šta političari poručuju bez naknadnog propitivanja koliko su obećanja realna i da li su ispunjena. Istinomeri, televizije N1, retki su takvi primjeri.
Premijer Vučić najavio je da će prvi jeftini stanovi od 380 evra po kvadratu biti završeni do kraja 2015. Neistina.
Naši sagovornici koji se slažu da su mediji za promovisanje neke druge političke opcije u Srbiji uglavnom zatvoreni, što dovodi u pitanje jednako demokratsko pravo svakog učesnika izbornog procesa da dopre do glasača. Ipak skreću pažnju da za konačni ishod to ne mora biti odlučujuće i iznose primjer izbora 2012. godine kada su birači koji su izgubili povjerenje u Tadićevu vlast glasali za promjenu iako im se ne baš privlačan izbor nudio i u tada kontrolisanim medijima. Jednostavno više nije pila vodu priča o svjetskoj krizi kao alibiju za sve neuspjehe tadašnje vlasti. Danas, iako retki istinomeri pokazuju da mnoga obećanja vlast ne ispunjava, da se ne živi bolje uprkos ružičastoj TV slici Srbije, još igra mantra da su i za sve ono što sada ne valja i dalje krivi žuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
O protestu ratnih veterana i vojnih invalida u Srbiji koji su najavili da će nastaviti demonstracije nakon što ih ni na današnjem okupljanju ispred zgrade vlade Srbije nije primio niko od predstavnika vlasti. Stotinak učesnika proteklih ratova danas se usprotivilo pripremi novog zakona nakon čijeg usvajanja će, kako tvrde, polovina njih ostati bez ikakvih primanja. Tamo su bili Milanešić i Zoran Glavonjić.
8 zakona predviđa samo oni koji su ranjeni do 27. aprila 1992. godine ili su poginuli do 27. mogu da ostanu u sistemu, a da je naknadno ostvarilo...
Veterani su nosili transparente gde su ratne dnevnice, vuline gde si bio dok je grmelo i vuline drži se obećanja, koji se odnose na ministra za rad, socijalna i boračka pitanja, koji ih opet nije udostojio razgovora. Željko Vasiljević, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije, poručio je da su se namerno, baš na sretenje, pojavili pred vladom.
Da bismo mogli da razgovaramo sa nekim možda i u svečanoj atmosferi. Nažalost, vidite kakva je situacija u ovoj državi. Dok nam pričaju da se radi 25 sati dnevno, vidite da se danas ne radi ništa u vladi. Nema nikog, zatvorena vrata.
Prema proračunu okupljenih, na uštrb ratnih veterana Ministarstvo rada u 2015. uštedelo je 700 miliona dinara, dok bi sa novim zakonom ušteda u ovoj godini, koja bi išla preko njihovih leđa, iznosila čak 2 milijarde.
Jer ako izgubimo ovu bitku, možemo da kažemo da je polovina naših članova osuđena na smrt. Možu samo da kupe konopac da se obese i oni i članovi njihovih porodica, jer u Srbiji u kojoj nema posla ni za zdrave ljude, kako mogu ratni vojni invalidi da nađu posao?
Rekao je Željko Vasiljević, podsjećajući da su većini njih državne naknade po osnovu boračkih prava jedini prihod u životu. Veterani tvrde da se novi zakon kojim bi im država ukinula deo prava donosi u tajnosti, zbog čega su posebno revoltirani. Ističu jednu od njegovih odredbi po kojoj bi znatan broj njih ponovo morao da dokazuje prava na invalidninu. Slavko Lemajić, jedan od veterana, na kraju je poručio da se osjeća izdanim od države.
Pa, njima trebaju pare, a ne trebaju mi da se živimo. Bratne dođene tetke poginu 95. znači po njihovom zakonu će izgubiti pravo na porodičnu penziju njegova djeca.
Na kom vas je području zatekao rat i odakle se...
Glina, Dvor, Petrinja.
A mi se uvijek odazivamo i dan. Da otišli?
I otišli smo od 22.6.1991. do 14.4.1996.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa Pozorište i politika, predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dina Mustafića prema dramskom predlošku Biljane Srbljanović premijerno će biti izvedena večeras u Prištini. Glumački tim čine albanski, kosovski državljani BH različitih profesija, beleži Amra Zeneli.
Direktor kosovskog pozorišta Adjim Sopi na konferenciji za novinare je kazao da iz nepravednih razloga zbog loše političke elite dve zemlje dele istu strašnu zajedničku sudbinu, a to je sudbina viznog režima. Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada i zacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Evropu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga. Odjednom se stvorio nekakav tekst i nekakav predložak za ovu predstavu koji je u dramskom smislu ono što mene najviše zanima i jedino zanima, a to je neke velike istorijske okolnosti i važne čak i društvene i političke teme, ali prelomljene kroz sudbine konkretnih ljudi.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je pristao da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima. Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo na ovu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj. Kako kažu Mustafić i Srbljanović, važno je da se ova tema ponovo dovodi u žižu javnosti kroz akciju civilnog društva koju pomaže Soroš fondacija.
Ključ, rešenje zapravo tog pitanja je u Beogradu.
Ta bizarna stvar da mi kad se, treba svi da se sretnemo, a ne vade nam se vize, se srećemo u Beogradu, iako je to jedino mesto gde u stvari je koren, u stvari i suština problema.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio magazin.
Razgovor s povodom.
U ovoj emisiji možete čuti intervjue sa beogradskim istoričarem Srđanom Miloševićem i Milanom Račićem, autorom knjige Izbjeglice koja je nedavno predstavljena u Mostaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je istoričar Srđan Milošević.
Može li se uopšte objasniti apsurd da se u parlamentu donosi zakon o kompenzaciji za imovinu žrtava holokausta, a da se istovremeno pred sudom vodi proces za rehabilitaciju Milana Nedića?
Može. Može se objasniti zato što je prevladalo stanovište da vlada Milana Nedića, ni on lično, niti bilo ko, nema nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo sa Jevrejima u okupiranoj Srbiji, dakle da tu ne postoji odgovornost Nedićeve vlade u holokaustu. To naravno nije tačno, ta perspektiva nije ispravna, ta odgovornost postoji. Ona nije ista kao odgovornost okupacionih snaga koje su najveći deo tog monstruoznog posla oko holokausta obavili, uključujući sabiranje jevrejskog stanovništva, egzekucije i tako dalje, ali aparat okupirane Srbije, tu je postojala jasna subordinacija, na vrhu tog aparata je bio Milan Nedić, je u različitim segmentima logistički u svemu tome učestvovala, sa predajom spiskova, hapšenjem i hvatanjem onih Jevreja koji su se skrivali po Beogradu i unutrašnjosti okupirane Srbije. Tako da holokaust je zapravo jedan proces, to treba shvatiti, dakle u kome nije samo pitanje da li je neko neposredno izvršio egzekuciju nad jevrejskim stanovništvom. Dakle, to je jedan vrlo širok proces i postupak u koji su bili na različitim nivoima uključene različite strukture. Jedna karika u tom lancu je bio i taj Nedićev aparat. I u tom smislu, dakle, i Nedić lično nosi odgovornost kao neko ko se nalazio formacijski na čelu te okupacione uprave, odnosno kvislinškog režima.
Kakva je bila uloga vlade Milana Nedića u oduzimanju imovina Jevrejima?
Kao i u slučaju privođenja i egzekucije, ubistava jevrejskog stanovništva i u toj konfiskaciji imovine, u svemu opet najveću ulogu je igrao zaista okupator, dakle Nemci. Opet Nedićev aparat je bio jedna karika u tom lancu, to je postojala jedna vrsta logističke, uslovno govoreći, podrške, učešća u tome. Naprimer, recimo, država Srbija je zvanično postala titular imovine koja je bila oduzeta od Jevreja i pojavljivala se kao neko ko je i oglašavao, učestvovao na neki način u prodaji nekretnina koje su zaostale iza jevrejskog stanovništva. Jedan deo su otkupili predstavnici Nedićevog aparata, tog režima, pojedini funkcioneri. Tako da je u tom jednom segmentu postojala odgovornost vlade Milana Nedića. Ne može se reći da nikakve odgovornosti nije bilo i mora se naglasiti da je prosto svaki segment odgovornosti u takvom sistemu zločina suštinski zapravo veliki.
Da li je Milan Nedić verovao u Hitlerovu politiku i da li je uopšte bitno u što je verovao ili je mnogo bitnije što je radio?
Da, ja sam isto želeo da krenem sa tog kraja i rekao bih da to zapravo jeste suština. Ono što je delatnost Milana Nedića je tu ključno i njemu u tom smislu pripada jedna istinski neslavna uloga. Ja mislim da se za određenje fašizma može uzeti ono što je u delu politikologije i tog istraživanja fašizma uveo britanski istraživač fašizma Griffin, koji je odredio jednu minimalnu, da tako kažem, definiciju fašizma, opredeljujući, sad naravno ovo je isto pojednostavljeno, ali kao fašističke one pokrete koji su se zalagali pod navodnicima za nešto što je on nazvao ponovno rađanje nacije, nekakva obnova nacije koja je navodno ugrožena od komunista, suseda i tako dalje, sa tim rasističkim također komponentama. U tom, dakle, kontekstu mi možemo reći i mislim da ispravno opredeliti i vladu Milana Nedića, odnosno preciznije govoreći tu ideologiju kao fašističku. To nije bio nemački nacionalsocijalizam, nije bio ni italijanski fašizam. Svi su ti pokreti na neki način imali neke svoje specifičnosti, tako da mislim da se ta ideologija na kraju krajeva ipak može označiti kao fašistička. Tim pre, dakle i to naglašavam, što je u pitanju neko koji je do kraja rata vrlo dosljedno sarađivao sa nemačkim okupatorom. U tom smislu je, dakle, potpuno irelevantno šta je Milan Nedić lično, intimno mislio o Hitlerovoj pobedi, o toj ideologiji. I pritom, dakle, on je ipak bio blizak tome. Imao je izrazito rasističkih stavova. Naravno da Milanu Nediću nije bila prihvatljiva Hitlerova teza o Slovenima kao nižoj rasi. Ali je on Jevreje video kao nižu rasu, on je Rome video kao nižu rasu. Dakle, to je način na koji je ta sistem funkcionisao u okupiranoj Srbiji.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je istoričar Srđan Milošević.
Da li se pitanje rehabilitacije istorijski spornih ličnosti može prepustiti sudovima i da li ovo što nam se sada dešava zapravo znači da nam sudovi danas pišu istoriju?
Naravno, moje duboko uverenje je da to ne bi smelo da se dogodi, ali to se dogodilo. U Srbiji je donet zakon o rehabilitaciji. Naprosto, sudovima je prepušteno da raspravljaju o stvarima koje su se dešavale pre 70 i više godina i u tom smislu smo mi zapravo stavljeni, da tako kažem, pred svršen čin da sudovi danas zapravo pišu istoriju, bez obzira što je to upakovano u jednu priču da je reč o, eto, čisto proceduralnim pravnim pitanjima i tako dalje. Mislim da je jako važno da mi shvatimo da se i u javnosti te sudske rehabilitacije zapravo doživljavaju kao potvrda da je neki pojedinac u istoriji zapravo delovao na način koji je suprotan onome što je do tada prikazivano. I zaista mislim da je malo ljudi koji misle da sudskom rehabilitacijom Draže Mihajlovića zapravo nije rehabilitovan on, njegovo istorijsko delovanje, bez obzira što je, naravno, formalno pravno posmatrano, zapravo samo poništen jedan sudski postupak. I mislim da je tu ima i malo nekog cinizma, da tako kažem. Pa znate, eto, ništa, to ne znači da on nije odgovoran za zločine, to ne znači da ne postoji njegova odgovornost za kolaboraciju tih trupa koje su čak njemu lično, dakle, bile potčinjene sa okupatorima. To samo znači da sudski postupak nije bio korektan. Pa znate, to je zaista cinično, bez obzira što je to formalno pravno tačno, ali ja sam uveren da se u javnoj percepciji to na taj način ne doživljava.
Da li je rehabilitacija desničarskih ideologija u Srbiji proizašla iz pogrešne, stereotipne i ostrašćene kritike prakse komunističke države posle 45. i svog nasljeđa komunista?
Lično sam uveren da jeste. Dakle, taj otklon od socijalizma, to je bila komunistička partija i bili su komunisti, ali sistem je bio socijalistički. I ja sam uveren da dakle to pre svega ima veze sa tim radikalnim i u nekim manifestacijama gotovo histeričnim otklonom od socijalističkog nasljeđa. To nije specifičnost Srbije, naravno to se dešava po čitavoj istočnoj Europi.
Razgovarat ćemo i o tome.
Da. Po mom dubokom uverenju je zapravo to ključni aspekt. Čini mi se da je taj obračun zapravo sa nasljeđem socijalizma nešto što i dalje gura ova društva u, da kažem, u desno.
Još jedna tema je otvorena ove nedelje. Kome smeta Dimitrije Tucović pa se njegov grob i spomenik izmeštaju sa Slavije? Vi u jednom tekstu kažete da je već 3 decenije prisutna revizija srpske socijaldemokratije jer Tucovića smatraju pretečom komunista.
Tako je. Čak i antibirokratska revolucija zapravo počela pokličom nije Tucović u pravu i to se odnosilo na njegove tekstove o srpsko-albanskim odnosima. U suštini reč je o tome da se Tucović opravdano na neki način smatra uslovno govoreći pretečom jugoslovenskih komunista i oni sami su na neki način sebe vidjeli kao deo te vertikale koja između ostalog uključuje i ličnost Dimitrija Tucovića. Izmeštanje njegovog spomenika i groba sa Slavije je zapravo također deo tog odnosa pre svega prema činjenici da je on tu sahranjen od strane režima koji je danas na različite načine prikazan kao neprihvatljiv, jel tako, koji je na neki način i satanizovan. Jel tako? I onda se kaže pa njega su tu doneli komunisti, onda treba njega pomeriti, a pritom on je još bio izdajnik srpskih nacionalnih interesa jer je bio zapravo protivnik politike srpske vlade u odnosu prema susedima, pre svega prema Albancima, o čemu je dosta pisao. Dakle, ta potreba da se izvrši izmeštanje groba i spomenika Dimitrija Tucovića sa Slavije je zapravo još jedan u nizu obračuna sa socijalističkim nasljeđem. To je suština ovog postupka.
Mogu li se procesi u Srbiji porediti sa onima u Hrvatskoj?
Pa, te situacije su naravno uvek uporedive. Intenziteti su različiti, neki sadržaj je naravno različiti. Ja bih rekao da je opasnost relativizacije tog mračnog nasljeđa nacionalnih prošlosti zapravo srazmerna tome koliko je ta prošlost mračna. U tom smislu je ono što se događa u Hrvatskoj sa relativizacijom odgovornosti ustaškog režima za ono što je činjeno, dokažemo uslovno dramatičnije od onog što se događa u Srbiji, jer zaista, iako su uporedivi režimi Pavelićev i Nedićev, ne može se govoriti da su istovetni, da je to, da nose isti nivo odgovornosti za nedjela koja su činjena. Međutim, naravno u Hrvatskoj postoji taj uslovno govoreći pokušaj da se nekako stvarnost dodatno zamaskira time što se navodno osuđuje sve to što je radio ustaški režim. To se predstavlja kao nešto negativno, retorički, a u praksi se zapravo to sve na neki način pere i relativizuje i ističe se eto, da je bez obzira na sve, bez obzira na karakter tog režima, ipak riječ o pokretu i ljudima koji su se borili za interese Hrvatske i Hrvata. Mislim da to je jedna vrlo negativna pojava, blago govoreći, to je naravno velika opasnost za samo hrvatsko društvo sa kojim ono mora da se izbori, ali mora imati negativne posljedice i za taj region.
Po čemu je iskustvo Srbije specifično u odnosu na istočnoevropske države gdje također svedočimo rehabilitaciji desničarskih ideja?
Iskustvo Srbije je specifično utoliko što je istorijska situacija u njoj bila kompleksnija na neki način, naročito sa tom ulogom koju je imao ravnogorski pokret, dakle sa insistiranjem da su postojala dva antifašistička pokreta, dakle to na jednom nivou komplikuje situaciju. Ja odmah moram reći, često se koristi kao argument da Nedić ili čak i Ljotić da nisu bili fašisti zato što nigde za sebe ne kažu da su jeli, eksplicitno se ne deklarišu kao fašisti. Pa ni pokret Dragoljuba Mihajlovića se nigde ne definiše kao antifašistički, pa se stalno govori da je on to bio. Dakle, pokret Dragoljuba Mihajlovića nije bio antifašistički. E sad, kada je u pitanju ta razlika između drugih istočevropskih zemalja i Srbije, kažem, ona je više uslovljena tim nekim istorijskim specifičnostima Srbije, ali u nekoj konačnoj manifestaciji to nije neka bitna razlika. Ona postoji utoliko, dakle, što je, moram reći, Srbija ipak jedna od retkih zemalja koja vrši potpunu rehabilitaciju pojedinih ljudi odgovornih za saradnju sa okupatorom i za zločine. Kad kažem potpunu, mislim, dakle, nije omogućena, recimo, delimična rehabilitacija, kao što je to u slučaju Rumunije. Suština jeste u tome, dakle, da je Srbija to rešila jednim dosta nesrećnim zakonom i sada smo se suočili sa činjenicom da jednostavno po sili zakona moraju biti rehabilitovani mnogi koji to svakako ne zaslužuju, i čak se dešava da, eto, imate situaciju da neko po istom zakonu bude rehabilitovan, neko ne bude, a da vi nikakvu suštinsku razliku ne vidite između ta dva slučaja.
A kako se može objasniti to da je kultura sećanja na antifašizam postala, čini se, najslabija upravo u istočnoj Evropi, koja je toliko propatila od fašizma?
Zato što je to sećanje na neki način na tu patnju od strane fašističkih okupatora i njihovih saradnika u vreme Drugog svetskog rata na neki način zamenjena tim negativnim iskustvom iz perioda socijalizma. Dakle, to je opet pre svega taj nesrećni antikomunizam koji je prosto sve ono što je na jedan banalan način, da kažem, rehabilitovao sve ono što je bilo suprotnost komunizmu, i odjednom su postali dobri i poželjni svi oni koji su bili borci za takozvane nacionalne interese, pa bez obzira da li su ideološki pripadali nekim obskurnim ideologijama, pa između ostalog i bili fašisti. To je naravno na neki način omogućeno i benevolentnim odnosom zapadne Evrope, da tako kažem, prema takvim pojavama, ili jednom nedovoljnom osudom takvih tendencija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Neki dan je u Mostaru predstavljena knjiga koja, prije svega zbog vremena kada se pojavila, izaziva posebnu pažnju javnosti. Naslov je Izbjeglice, a u podnaslovu stoji Prava i stvarnost. Autor je magistar Milan Račić, koji se godinama bavio pitanjima izbjeglica na ovdašnjim prostorima, ali je izučavao i evropsku legislativu i ambijent koji ona nudi u prihvatu aktuelnog izbjegličkog talasa.
Milane, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Premda je ova velika svjetska izbjeglička kriza narasla do ovih opasnih razmjera, to naravno nije bio povod za ovu vašu knjigu. Očigledno vaše interesovanje za ovu problematiku traje mnogo duže, kao ostalo nešto nekih stručnjaka. Evo.
Ja sam imao priliku da 10 godina radi na rješavanju problema izbjeglih i raseljenih lica na prostorima bivše cijele Jugoslavije, a posebno sa izbjeglim i raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine.
Radi se, dakle, o velikom praktičnom istraživačkom iskustvu, ali evo, desilo se da vam, da tako kažem, nažalost, okolnosti idu na ruke i da vaša knjiga dolazi u pravo vrijeme kad je interesovanje za ovu bolnu ekspanziju izuzetno poraslo.
Logično postavlja se pitanje otkud i zašto izbjeglice u 21. vijeku. Sve je zapravo prethodilo onim što se je događalo na području Iraka, svrgavanjem Sadama Huseina. Situacija se je nastavila potom sa Libijom i Tunisem, pokušano je isto i u Egiptu, i drastične razmjere izbjeglištva su danas i ko zna koliko će još uvijek trajati u Siriji. Moje duboko uvjerenje da ovdje nije riječ o demokratskim procesima, niti o rušenju diktatorskih režima, nego je to zapravo samo izgovor za interese svjetskih moćnika i kao rezultat toga imamo izbjegličku krizu koja još uvijek traje.
Ja. Evo, ova knjiga se posebno zanima za odnos izbjegličkih prava i stvarnost koja ih očekuje. To je zapravo osnovno pitanje koje postavljate. Mene zanima kako je vaše mišljenje o evropskoj legislativi. Da li ona trenutačno u punoj mjeri odgovara stvarnim potrebama ove velike seobe ljudi sa istoka?
Pa u svojim preporukama oko rješavanja izbjegličke krize ja sam ukazao na niz nedostataka u međunarodnoj normativi, a posebno u njenoj primjeni. Naime, olako se krše i postojeće konvencije o izbjeglicama iz 51. godine, a i svi drugi propisi i zakoni koji su do pojave ove izbjegličke krize važili u Europi. Naime, vidimo da pucaju Schengen granice, vidimo da se pravila dnevno uspostavljaju, vidimo žičanu ogradu na svim granicama za koju je utrošeno, bar kako neki izvjestioci kažu, preko 170 miliona dolara da se ne bi moglo ući u zapadne zemlje. Zapravo svo vrijeme imamo kršenje propisa i dnevnu politiku upletenu u rješavanje ove današnje izbjegličke krize.
Evo, dosta smo čitali o različitim tumačenjima, bolje reći sporenjima oko nekih europskih dokumenata, što zapravo pogoduje upravo tim manipulacijama.
Pa upravo tako kako ste i vi konstatovali, manipulacije sa propisima i izmišljanje dnevnih propisa od strane najodgovornijih. Recimo, jednu od mjera koju Zapad predlaže za rješavanje sirijske krize jeste da se Turskoj uplati 3 milijarde dolara kako bi se zaustavio izbjeglički val. Počesto na Zapadu, kojima je jedino u glavi pare i kapital, misle da se može riješiti izbjeglički problem novcem. Ovdje se izbjeglički problem ne može riješiti sve dok se ne potaru uzroci onoga što se događa na Bliskom istoku. Ili još bolje, jedan 12-godišnjak izbjeglica iz Sirije rekao: zaustavite rat pa ćemo se mi vratiti kući.
S druge strane, opet ovi nesretni ljudi koji traže spas ili barem bolji život počeli su ozbiljno ljuljati neke temeljne vrijednosti ove demokratske Europe. Dolazi do silne radikalizacije desnih snaga, do pojava na koje Europa mislila da su davno ostavljeni iza leđa.
Europa je mislila da su davno uspostavljeni demokratski principi, da će oni trajati ko zna koliko decenija pa i stoljeća, međutim to se nije dogodilo. Na samo ovom izbjegličkom problemu pokazuju koliko su neutemeljeni svi oni dokumenti na koje se pozivala Europa. Od slobodne zone ulaska, o Schengen viza, posebno je značajno to kršenje ljudskih prava izbjeglica. Zapravo izbjeglicama se na sve načine onemogućava ulaz, a da ne govorimo o tome kakav je njihov status i da se više govori o povratku već postojećih nego o zbrinjavanju onih koji su ušli na Zapad.
Evo, kad smo već o povratku već postojećih izbjeglica, ovaj dolazak iz Sirije i sa Bliskog istoka na izvjestan način se odražava i na naše prilike. Dosta ljudi, naših ljudi koji su očekivali azil u Njemačkoj, na primjer, sad se vraćaju kući, ili su već vraćeni upravo zato da naprave prostor i novim izbjeglicama.
Postoje određene procjene Njemačkog ministarstva unutrašnjih poslova u kojima se kaže da preko 97.000 izbjeglica sa područja Balkana se trebaju vratiti ponovno na Balkan. To samo znači da će se usložniti ovakva situacija, pogotovo posle razmišljanja i postavljanja žičanih ograda na makedonsko-grčkoj granici. Zbog toga, ako smo u prošloj godini Bosna i Hercegovina, neke druge zemlje, Crna Gora, bili pošteđeni, pod navodnicima izbjegli i raseljeni, ne može nas uopšte iznenaditi da tako bude i u ovoj 2016. godini. Onda se svakako tu postavlja i pitanje koliko smo i jesmo li mi uopšte spremni za primiti veći broj izbjeglica, u što ja za razliku od političara sumnjam, jer barataju sa nekoliko izbjegličkih naselja i nekoliko stotina ili par hiljada ljudi koji mogu primiti.
Evo da se vratimo malo i onoj našoj domaćoj izbjegličkoj krizi od prije 20 godina. Neki podaci sugeriraju kako je u jednom trenutku više od polovine žitelja BiH bilo u tom statusu.
Oko 2,2 miliona ljudi sa ovih BiH prostora je bilo izbjeglica, bilo u zemljama van Bosne i Hercegovine ili raseljeni unutar Bosne i Hercegovine. Ili, da budem precizniji, oko 1,2 miliona izbjeglih iz Bosne i Hercegovine potražilo je utočište u preko 100 zemalja svijeta, a oko 1 milion naših ljudi svih nacionalnosti raseljeno je unutar Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje gdje su otišli. Pa podaci govore da su otišli u preko 100 zemalja svijeta, a da je najveći broj njih završio u zemljama u okruženju, odnosno Jugoslaviji ili Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, ili tačnije njih oko 40%. Najviše poslije zemalja sa Balkana primila je Njemačka, potom Austrija, Švedska, Švajcarska i tako dalje. Istina, ta izbjeglička slika se je promijenila 2005. godine, tako da je najveći broj izbjeglih sa područja Bosne i Hercegovine bio u zemljama Švedska, Norveška i Danska, i ono što je najbitnije istaći, taj povratak u Bosnu i Hercegovinu je trajao samo do 2005. godine, što jeste u svijetu standard da se izbjeglice poslije rata vraćaju u period od 5 poslijeratnih godina. Tako je bilo i sa Bosnom i Hercegovinom, gdje statistika govori da se vratilo samo polovina onih koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine.
Zapravo ne možemo više ni govoriti o povratku, zato što ljudi ne pokazuju baš prevelik entuzijazam da se vrate kući.
Pa mogu slobodno ustvrditi da stvarnog povratka u Bosnu i Hercegovinu nema. Nema ga proteklih nekoliko godina i sigurno ga neće ni više biti. Zapravo mi imamo jedan drugi fenomen. Nekoliko stotina hiljada ljudi je povratilo svoju imovinu, prodalo je i ponovo krenulo u inostranstvo. Tako da je od ovih milion, ja bih rekao, 400 hiljada fiktivnih povrataka.
Evo Milane, možemo li za kraj jedno pitanje u vezi sa domaćim vlastima? Prema vašoj procjeni, kako su one upravljale ovom izbjegličkom krizom, zapravo post-izbjegličkom situacijom?
Postojali su ogromni otpori, prije svega odgovornih ljudi i političkih struktura u Bosni i Hercegovini za povratak izbjegli. Neki su otvoreno zagovarali nepovratak, drugi su pričali o povratku, a ništa činili nisu da do njega dođe. Zapravo, ja bih rekao da su daleko više od državnih organa i organizacija učinile nevladine organizacije, prije svih međunarodne, da bi do stvarnog povratka i došlo. Koliko je bilo problema u procesu povratka izbjeglih, ja mislim da najbolje govori podatak da je prema izvještaju parlamentarne komisije Bosne i Hercegovine međunarodna zajednica za povratak izbjeglih, bar tako oni kažu, dala oko 7,5 milijardi maraka, i kad se je krenulo u analizu gdje su i kako utrošene te pare, onda se konstatovalo da prvo nisu mogli utvrditi koliko je to stvarno doniranih para, a pogotovo nisu utvrdili kako i na koji način su te pare potrošene. Zbog toga mislim da državni organi jesu, ali svakako nedovoljno dali da bi do istinskog povratka na prostoru Bosne i Hercegovine i došlo.
Milane, hvala mnogo vam razgovoru. Ja se nadam da će dosta naših ljudi izvući značajne pouke iz vaše knjige. Hvala mnogo i do slušanja.
Hvala vama.
Prijatno.
Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Milanom Račićem, autorom knjige Izbjeglice, Pravo i stvarnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.